ikalata ija kuanda ija Yohani, ubanduliro ubabubili, akadeba kakuanda, kufika akantanda, ukirisite ikutusumila kwa ngulube.
Vanango, nikubalembera imola isi kuti mobolekage obuhosi. Neke nabe omunu weni ahokile, tolinagwa juno ikutusumila kwa nata ungulube. Ujua wa Yesu kirisite omogolofu. Okirisite ujuo weretekelo leno likotopere la kupianeru wa obuhosi buitu nungulube. Na kwe kuti obuhosi buitu buwene, loli nubuhosi wabanu boni. Na betu vingiri la indagiro sa ngulube, apo kiangani tuba tonkagwire omwene. Omunu juno iti ankagwire ungulube, neke na ivingiri la indagiro sake ujuo ndesi. Na uwa kiangani na mwevu lenkate mwamwene. Loli, omunu gweni juno ivingiri la erisio li angulube, ujuo we juno amoganile ungulube kiangani. Ekenu keno kikotopere la kuti tole mwangulube kie eke. Omunu juno iti ale mwangulube, avisa genolubelo olunono ndabule o Yesu bole alebuo.
Ubuandulilo ubabubili, akadebe akalekela lubale, kufika akakijigo na lekela lubale. Ululagilo ulwakuganana.
Bagane kebango, nane kubalembera ululagilo ulupia. Loli lwelulalula ulukulu lunomoliale nalwo kuhuma ye mkweteka. Ululagilo uluo jemola jela jinomoliapulike. Neke ulubale ulunge ululagilo ulu luno nikubalembera lupia. Luno uwakiangani buwake buboneka mwa Yesu na munkate muliumue. Uluwakuba engisi jiboka ulumuli lwakiangani lumulika. Omunu jono iti ale mulumuli neke na amoganile umwete kionjake ujua ajige mungisi. Neke omunu jono ikomogana umwete kionjake ujua ale mulumuli. Mkate mwamwene na mwekile nambeke monga ekia kompere la kuhoka. Loli, omunu jono na amoganile umwete kionjake ale mungisi. Igenda mungisi kesira kokagula kuno ilota. Uluwakuba engisi jengkupikire. Nekubalembera umwe mwebana olwakuba mupianirwe obuhosi bwinu muletabu alia Yesu Kirisite. Nekubalembera umwe mwebakenata olwakuba monkagwire o Yesu Kirisite juno kwealia ale kuhu makobotengulilo. Nekubalembera umwe mwebasoleka olwakuba mamulemile umosi osetano. Nekubalembera umwe mwebana olwakuba monkagwire ungulube onata. Nekubalembera umwe mwebakenata olwakuba monkagwire o Yesu Kirisite. Juno kwealiale kuhu makubotengulero. Nekubalembera umwe mwebasoleka olwakuba moleningofu, mugadirire erisio liangulube, kange mwemulemire umosi osetano. Lino, molekage kukujiga na esi, nambe kukusiga na isamo esi. Nabe omunu ikujiga na esi, kukumugana ungulube onata na kwekule mumojo wake. Olwakuba isamo esi se isi, obunogelua wambiri, obunogeruwa obwakuba nafyo fioni fino okufiaga nuluginio wemira ekiuma. Soni isio na sihuma kwa ngulube onata, loli sihuma mo esi muno. Esi palikimo nobunogeruwa wake fikila. Loli omunu juno ibomba sino ikela ngulube, ojua alenobumi obwakubosira kusira.
Ubanduliro ubabubili, akadebe akakijigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibili na lekela lubale. Olupabilo wemira abalugu bakirisite.
Vanango, ifigono ifyabusirilo fifikire. Mukapolike kuti umulugu wa kirisite ikuisa. Namberi no abalugu vinga bakirisite pwebale. Muoluo, tukagula kuti ifigono ifyabusirilo fifikire. Abalugu abuo bahumile mufipuga fitu ifyabitiki. Nekena bakale nubumo uwakiangani nusue. Uluwako babale babe nubumo uwakiangani nusue. Ngalebajige palike monusue. Neke wemira kubuka abanu abuo. Lobonike pababala fukuti na bakale bu monusue. Neke umwe ungulube abapelire umepo umwemike. Leno mokagwire uwakiangani. Pano nikubalembera ekalata eje na kwekoti na mokagwire uwakiangani. Loli uluwako wa mobokagwire. Kange, mokagwire kuti na kwebule obudesi bunubuhuma mobokiangani. Omunu ondesi weweni. Omunu ondesi we juno iti o Yesu na we Kirisite. Ujuo we mulugu wa Kirisite. Ikunkana unguluwe onata no mwanake. Omunu weni juno ikunkana umwana wa unguluwe onata iwa ikunkana na junguluwe onata. Loli, omunu juno ikomwetika omwana wa ngulube iba ikomwetika na jongulube onata. Lino, amasi yogano mukapulike kuhuma olutasi mugadirirage. Nabe mugadirira amasi yo aguo, apu ope muba womo no mwana wa ngulube, paliki imo no ngulube onata. Mooluo tuwa nubumi uwa kubosira kusira bono okirisite aliatolagire kukotopela. Nekubalembira imola isi wemira abanu wanubilonda kukuba Sofia. Umwe ongulube awaperire umepo umwimike. Umepo ujuo iku kalankate muli umwe. Wejuno ikubabulanesi ya soni. Olwakuba imbulanesi osake na sabodesi. Loli sakiangani. Leno, na mulondua kubulanesivua no junge. Oluene mwengirirage imbulanesi osamepo umwimike. Mojigage mwakirisite.
Ikalata ijakwanda ijayohani. Ubandulilo ubabubili. Akadebe kafiji kofibili na lekela kuoni. Kufika ubuandulilo babu tatu, akadebe akakijigo. Abana bangulube.
Leno banango, mojiga gebu umono kirisite. Kuti onsiki kono alaba igomoka, toleka kukogopa nambe kubwa na soni pamaso gake. Nawe mukaguire kuti ukirisite mogolofu, mukagulage kuti umunu gweni juno ibomba isabogolofu, oju umwana wangulube.